สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วโลกชี้ว่าความกังวลเรื่องการใช้อำนาจของสหรัฐเป็นภัยคุกคามมากกว่ารัสเซียและจีนส.ส.มุสลิมของสหรัฐรายหนึ่งถูกวิจารณ์ว่าใช้ถ้อยคำดูหมิ่นชาวยิวเวทีการแข่งขันเป็นตัวแทนเดโมแครตชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีคึกคักหลังจากสว.คนดังร่วมชิงชัยคำในข่าววันนี้ว่าด้วยเรื่องสับวายคาร์ดซึ่งก็คือไพ่ใบพิเศษที่ใช้พิชิตคู่ต่อสู้อย่างคาดไม่ถึงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรัฐบาลตุรกีเปิดตลาดสดขายผักราคาถูกเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อท้ายสุดเช่นเคยอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังแอนิเมชันสังกัดค่ายเลโก้นั้นจะทำรายได้มากน้อยเพียงใดรอติดตามครับครับการสำรวจโดยศูนย์ Pew Research ชี้ให้เห็นครับว่าคนทั่วโลกกังวลเกี่ยวกับการใช้อำนาจของสหรัฐว่าเป็นภัยคุกคามมากกว่ารัสเซียและจีนในรายงาน Global Attitude Survey เมื่อปีที่แล้วข้อมูลระบุว่า145ของผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 27,000 คนใน26ประเทศมองว่าอำนาจและอิทธิพลของสหรัฐเป็นภัยคุกคามนะครับหากเทียบกับมหาอำนาจรายอื่นผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ37มองอิทธิพลของรัสเซียว่าเป็นภัยคุกคามเทียบกับร้อยละ35สำหรับประเทศจีนนะครับที่เกาหลีใต้ครับประชากรมากถึงร้อยละ67มองว่าสหรัฐเป็นภัยคุกคามและที่ญี่ปุ่นชาวแดนอาทิตย์อุทัยร้อยละ66กังวลถึงอิทธิพลของอเมริกาเม็กซิโกเป็นประเทศอันดับ3ที่เห็นว่าอเมริกานั้นเป็นภัยคุกคามกับตัวเลขร้อยละ64นะครับและข้อมูลจากรายงานของ Pew Research เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วชี้ว่ามีชาวเม็กซิกันเพียงร้อยละ6ที่แสดงความมั่นใจต่อความเป็นผู้นำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับที่คนเม็กซิโกคิดเช่นนั้นส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่านโยบายการสร้างกำแพงกั้นเขตแดนอเมริกาและเม็กซิโกภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ประเทศอื่นๆที่คนเกินครึ่งหนึ่งเห็นว่าการใช้อำนาจของอเมริกานั้นเป็นภัยคุกคามนั้นประกอบด้วยตูนิเซียอาร์เจนตินาบราซิลและอินโดนีเซียนะครับที่ใกล้เคียงกันคือคนร้อยละ49ในฝรั่งเศสและเยอรมนีกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของอเมริกาเมื่อมองย้อนกลับไปนะครับเมื่อปีคศ2013ประมาณร้อยละ25ของผู้ตอบแบบสอบถามใน22ประเทศมีความคิดเช่นนี้และเมื่อเวลาผ่านไป1ปีหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นร้อยละ38เมื่อปีคศ2017ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับผู้นำศาสนารายหนึ่งของอิหร่านอิหม่ามอามัดคามาตีกล่าวว่าอิหร่านนั้นมีสูตรสร้างระเบิดปรมาณูนะครับสำนักข่าว IRNA ของอิหร่านรายงานว่าอิหม่ามรายนี้มีถ้อยคำดังกล่าวเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์เขากล่าวว่าอิหร่านนั้นไม่เคยมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างระเบิดอะตอมแต่แน่นอนว่าเรานั้นมีสูตรแต่ไม่ต้องการใช้อาวุธมาทำลายล้างนะครับที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของอิหร่านปฏิเสธมาตลอดเรื่องการสร้างอาวุธนิวเคลียร์อิหม่ามคาทามีนั้นเป็นผู้ที่สนับสนุนอย่างหนักแน่นของผู้นำสูงสุดของอิหร่านนั่นก็คืออายาตุลลาอาลีคามายนีผู้ที่ใช้โวหารเกี่ยวกับการให้อิหร่านนั้นสร้างความเข้มแข็งอยู่บ่อยครั้งนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วหน่วยงานนานาชาติด้านพลังงานปรมาณูหรือ IAEA กล่าวนะครับว่าในช่วงหลายปีก่อนหน้าปีคริสตศักราช2003และจนถึงปีคริสตศักราช2009นั้นอิหร่านพยายามพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาวุธนิวเคลียร์ครับมาที่สหรัฐนะครับส.ส.หน้าใหม่ของพรรคเดโมแครตที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยมาจากประเทศโซมาเลียกล่าวขอโทษนะครับหลังจากที่เธอถูกวิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากเธอทวีตข้อความที่ถูกมองว่าต่อต้านชาวยิวครับ สส.อิลฮานโอมาจากรัฐมินนิโซตาถูกตำหนิอย่างหนักจากทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันหลังจากที่เธอกล่าวว่าองค์กรล็อบบี้ของชาวอิสราเอลในสหรัฐหรือองค์กร IPAC นั้นใช้เงินซื้อนักการเมืองให้สนับสนุนอิสราเอลเธอกล่าวเช่นนั้นแม้ว่าหน่วยงาน IPAC นั้นจะไม่ได้ให้เงินสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งโดยตรงต่อส.ส.และส.ว.สหรัฐแต่ว่าสมาชิกของ IPAC นั้นสามารถจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองได้นะครับหลังจากที่โดนตำหนิส.ส.โอมาผู้นี้กล่าวยอมรับในวันจันทร์ว่าเรื่องกระแสต่อต้านชาวยูนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วตนขอขอบคุณผู้ให้ความรู้เธอมากขึ้นเรื่องประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดของชาวยูและเธอขอโทษมาณที่นี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและเข้ามาที่โซเชียลมีเดียของเรา Twitter Facebook YouTube และ Instagram เพื่อพูดคุยกับเราครับเข้าสู่ช่วงคำในข่าววันนี้นะครับว่าด้วยเรื่องของความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะสร้างกำแพงกั้นสหรัฐและเม็กซิโกนะครับซึ่งทำให้หลายคนเกิดความกังวลครับว่าอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ปิดหน่วยงานของรัฐบาลกลางอีกครั้งหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าผู้สันทัดก็ในทางการเมืองมองครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะมีกลเม็ดเด็ดในเรื่องนี้ซึ่งตรงกับคำศัพท์ที่คุณหนีทิการกำลังวันจะมานำเสนอครับ
ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มต้นสัปดาห์วันแห่งความรักด้วยการเยือนเมืองเอลปาโซรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกในวันจันทร์นะคะเพื่อหาเสียงสนับสนุนด้านงบประมาณสร้างกำแพงท่ามกลางความเสี่ยงที่จะมีการปิดที่ทำการรัฐบาลสหรัฐในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวาเลนไทน์ชัตดาวน์ก็ได้หากไม่มีข้อตกลงถึงงบประมาณสร้างกำแพงที่ผู้นำสหรัฐต้องการค่ะวีโอเอพาดหัวข่าวว่า Trump retain explosive wild card in battle over border security หรือประธานาธิบดีทรัมป์ได้ถือไพ่ใบพิเศษเพื่อเตรียมต่อสู้ในการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนซึ่งกล่าวถึงไม้เด็ดของผู้นำสหรัฐที่ไม่สามารถคาดการได้ในการผลักดันงบประมาณสร้างกำแพงค่ะรักษาการหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวมิกฟอมเวนี่ได้เปิดเผยกับ NBC ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เชื่ออย่างหนักแน่นว่ากำลังเกิดวิกฤตการณ์ด้านความมั่นคงแห่งชาติรวมถึงด้านมนุษยธรรมบริเวณพรมแดนทางตอนใต้ของสหรัฐและผู้นำสหรัฐจะทำทุกวิถีทางที่เขาทำได้เพื่อสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดนเช่นเดียวกับมุมมองของส.ส.พรรครีพับลิกันจากนอร์ทแคโรไลนามาร์คเมโดสที่เปิดเผยกับทางสถานีโทรทัศน์ CBS ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะต้องสร้างกำแพงขึ้นมาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามค่ะซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นการใช้คำสั่งพิเศษหรืออาจเป็นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหากรัฐบาลหรือรัฐสภาไม่สามารถตกลงกันได้ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ก็จึงอยากหยิบยกคำที่น่าสนใจอย่างคำว่า wild card ซึ่งเห็นได้บ่อยในหลายบริบทด้วยกันนะคะอย่าง wild card ในการแข่งขันต่างๆซึ่งจะให้ความหมายว่าเป็นสิทธิพิเศษในการผ่านรอบการแข่งขันนั่นเองส่วน wild card ในที่นี้ค่ะหมายถึงการใช้อำนาจหรือสิทธิพิเศษที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการหรือได้มาซึ่งความได้เปรียบกับฝ่ายตรงข้ามซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงก็ได้นะคะอีกความหมายหนึ่ง wild card หมายถึงปัจจัยที่มาแบบเหนือความคาดหมายหรือเหนือเมฆเป็นเหตุการณ์ที่คาดเดาได้ยากค่ะยกตัวอย่างเช่น he's a wild card don't count on his support ซึ่งหมายถึงเขาเป็นคนที่คาดการได้ยากคาดเดาได้ยากเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังพึ่งการสนับสนุนจากเขาเลยที่เกี่ยวข้องกับคาร์ดอีกเช่นกันนะคะในการแข่งขันชิงไหวชิงพริบกันนั้นหากอีกฝ่ายมีไพ่ใบสำคัญหรือว่าไพ่ตายที่สามารถเอาชนะได้ทุกสถานการณ์เราจะใช้คำว่าทรัมป์คาร์ดนะคะซึ่งทรัมป์ในบริบทนี้ค่ะไม่ได้กล่าวอ้างอิงถึงนามสกุลของประธานาธิบดีสหรัฐแต่อย่างใดนะคะแต่คำว่าทรัมป์นั้นมีความหมายว่าชัยชนะค่ะยกตัวอย่างเช่น the secret photo is his trump card in the trial รูปถ่ายลับใบนั้นถือเป็นไพ่ตายหรือไม้ตายที่ทำให้เขาพลิกล็อกกลับมาได้เปรียบในคดีนี้ค่ะหรือในอีกด้านหนึ่งถ้าเราจะใช้คำว่าทรัมป์การ์ดในบริบทอื่นเช่นการไปหาข้ออ้างหรือเหตุผลพิเศษบางอย่างเพื่อจะเอาตัวรอดอย่างกรณีที่เราผิดนัดบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะบอกฝนตกรถติดแต่ว่ามีอีกฝ่ายนึงรู้สึกว่าเหตุผลเนี้ยมีบ่อยเหลือเกินจนถูกเดาทางได้จับทางได้อาจจะมีอีกฝ่ายตอบโต้กลับไปตรงๆนะคะว่า you can't play the same trump card ซึ่งหมายถึงว่าอย่ามาใช้มุกเดิมๆแบบนี้อีกนะและส่งท้ายกันด้วยการแจกการ์ดอีก1ใบค่ะแจกการ์ดแบบรู้เท่าไม่ถึงการนะคะที่มีการใช้เป็นศัพท์แสลงในบ้านเรากรณีที่มีคนออกมาแก้ต่างว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเรื่องบางอย่างมาก่อนในภาษาอังกฤษนะจะใช้คำว่า play innocent ค่ะหมายถึงการเล่นบทไม่รู้เดียงสาค่ะเมื่อรู้ความหมายของแต่ละการ์ดที่แจกไปให้แล้วก็แนะนำว่าอย่าแจกการ์ดนี้กับใครจะดีกว่าค่ะอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีช่วงธุรกิจรออยู่ครับ Voice of America VOA Washingtonกลับเข้าสู่ช่วงธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีต่างๆมีทั้งขึ้นและลงนะครับดาวโจนส์ติดลบ 53.22 จุดไปอยู่ที่ 52,500 กับอีก53จุดส่วน S&P นั้นบวก 1.92 จุดปิดที่ 2,709.80 Nasdaq เพิ่มขึ้น 9.71 จุดปิดที่ 7,307.90 นะครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับการเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างจีนกับสหรัฐเริ่มขึ้นในวันจันทร์ในระดับคณะทำงานนะครับก่อนที่จะมีการเจรจาระดับสูงในช่วงกลางสัปดาห์นี้คาดว่าสหรัฐจะยังคงพยายามกดดันให้จีนยกเลิกข้อกำหนดที่ให้บริษัทอเมริกันไทยโอนเทคโนโลยีให้กับบริษัทจีนในกรณีที่ต้องการเข้าไปลงทุนในตลาดจีนที่ปรึกษาระดับสูงของทำเนียบขาวเคลลี่แอนคอนเวย์แสดงความมั่นใจว่าจะเกิดข้อตกลงระหว่าง2ประเทศได้ในเร็ววันนี้เช่นเดียวกับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงที่กล่าวแสดงความหวังว่าจะมีความคืบหน้าที่ดีออกมาจากการประชุมในสัปดาห์นี้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศใช้มาตรการขึ้นภาษีนำเข้า 25% กับสินค้าจีนมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์หลังวันที่1มีนาคมอย่างไรก็ตามคาดว่าประเด็นเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้อาจกำลังปกคลุมการเจรจาครั้งสำคัญที่กำลังจะมีขึ้นหลังจากที่ผู้แทนจีนได้แสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่เรือรบของกองทัพเรือสหรัฐ2ลำได้รุกล้ำเข้าไปในน่านน้ำที่หลายประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ในวันจันทร์ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สทางโฆษกหัวชุนหญิงกล่าวถึงกรณีนี้นะครับว่าสหรัฐได้ใช้กลอุบายลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งทำให้จีนทราบดีว่ารัฐบาลอเมริกันกำลังคิดอย่างไรแต่ทั้งนี้จีนยังคงเชื่อมั่นว่าการเจรจาจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการลดความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ2ประเทศนี้นะครับไปกันที่ยุโรปบ้างนะครับสหภาพยุโรปเริ่มกระบวนการกดดันทางเศรษฐกิจต่อกัมพูชา18เดือนซึ่งอาจนำไปสู่การยกเลิกมาตรการละเว้นภาษีสำหรับสินค้าจากกัมพูชาที่นำเข้าไปยังสหภาพยุโรป28ประเทศมาตรการที่ EU นำมาใช้กับกัมพูชาครั้งนี้สืบเนื่องมาจากประวัติด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยของกัมพูชาโดยจะใช้เวลาในการกดดันให้รัฐบาลกัมพูชามีการเปลี่ยนแปลงในช่วง18เดือนคือจนถึงเดือนสิงหาคมปีค.ศ. 2020ที่ผ่านมานั้นกัมพูชาได้ประโยชน์จากมาตรการของ EU ที่เรียกว่า Everything But Arms ซึ่งอนุญาตให้ประเทศยากจนที่สุดในโลกบางประเทศสามารถส่งสินค้าไปขายยังสหภาพยุโรปโดยที่ไม่ต้องจ่ายภาษีนำเข้ายกเว้นสินค้าประเภทอาวุธนะครับแต่ EU ได้มีคำเตือนไปยังรัฐบาลกัมพูชาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วว่ากัมพูชาอาจเสียสิทธิ์ พิเศษนี้หลังจากเกิดความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีฮุนเซนชนะเลือกตั้งถล่มทลายและได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งปัจจุบัน EU คือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของกัมพูชาโดย 45% ของสินค้าส่งออกทั้งหมดของกัมพูชานั้นส่งไปยังประเทศในกลุ่ม EU คิดเป็นมูลค่าเกือบ 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มต่างๆนะครับไปต่อกันที่ตุรกีครับรัฐบาลตุรกีเปิดตลาดสดในวันจันทร์เพื่อขายผักราคาถูกโดยตรงให้กับลูกค้าลดต้นทุนพ่อค้าคนกลางซึ่งรัฐบาลกล่าวหาว่าเอาเปรียบลูกค้าด้วยการขึ้นราคาผักประชาชนชาวตุรกีต่างพากันเข้าคิวซื้อผักจากตลาดสดชั่วคราวในเขตเบลัมพาซาในนครอิสตันบูลบางคนต้องต่อคิวนานนับชั่วโมงเพื่อซื้อผักที่ราคาถูกกว่าตลาดทั่วไปราวครึ่งหนึ่งนะครับการเปิดตลาดสดชั่วคราวนี้เป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลตุรกีเพื่อบรรเทาปัญหาเงินเฟ้อหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อในปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 31% จากปีที่แล้วและมีขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นในเดือนหน้าเวลานี้มีตลาดสดของรัฐบาลตุรกีเปิดบริการแล้ว50แห่งในนครอิสตันบูลและกรุงอันคาราโดยรัฐบาลตั้งราคาสินค้าเอาไว้ที่ 50% ของราคาตลาดและประชาชนแต่ละคนนั้นสามารถซื้อได้ไม่เกิน3กิโลกรัมเท่านั้นนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับพิพิธภัณฑ์ลูฟอาบูดาบีซึ่งเป็นสาขาแห่งแรกของพิพิธภัณฑ์ลูฟนอกประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่ในกรุงอาบูดาบีสหอาหรับเอมิเรตส์ได้เริ่มจัดแสดงผลงานของ2จิตรกรเอกชาวเนเธอร์แลนด์โยฮันเวอร์เมียร์และเลมแบรนท์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับผลงานที่โดดเด่นรวม95ชิ้นของจิตรกรเอก2คนนี้จะถูกนำมาแสดงตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์จนถึง18พฤษภาคมภายใต้นิทรรศการที่มีชื่อว่าเลมแบรนท์เวอร์เมียร์ and the Dutch Golden Ageพิพิธภัณฑ์ลูฟอาบูดาบีเริ่มเปิดให้เข้าชมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ.2017โดยระบุว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สากลเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมีรายงานนะครับว่าสหอาหรับเอมิเรตส์ลงทุนราว 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้โดย500ล้านดอลลาร์นั้นเป็นต้นทุนในการใช้ชื่อพิพิธภัณฑ์ลูฟที่ต้องจ่ายให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสแต่ทาง UAE ไม่ได้ยืนยันรายงานที่ว่านี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับสวคนสำคัญของพรรคเดโมแครตนะครับเอมี่คลอบูชาแห่งรัฐมินนิโซตานั้นประกาศร่วมลงแข่งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงชัยเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐคริสต์ศักราช2020หรือปีหน้านะครับเธอได้จัดแถลงข่าวท่ามกลางความหนาวเย็นที่รัฐของเธออุณหภูมิลดลงต่ำติดลบ9องศาเซลเซียสและหิมะตกหนักขณะที่เธอกล่าวปราศัยอีกด้วยนะครับในคำกล่าวปราศัยของสวเอมี่คลบูชาเธอบอกนะครับว่าประเทศของเธอนั้นรู้สึกเบื่อหน่ายกับนโยบายต่างประเทศผ่านทวิตเตอร์และเบื่อการเมืองที่ทะเลาะกันและคิดเล็กคิดน้อยตลอดเวลาโดยที่เธอไม่ได้เอ่ยชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับสวคลบูชานั้นเป็นวุฒิสมาชิก3สมัยและสร้างชื่อเสียงจากการเป็นนักการเมืองสายกลางและสามารถที่จะต่อรองกับฝ่ายริพับลิกันได้อย่างดีนะครับสำหรับตัวแทนพรรคเดโมแครตคนอื่นที่จะเป็นคู่แข่งของสวคลบูชานั้นมีสวอลิซาเบธวอร์เรนจากพรรคแมสซาชูเซตส์เธอนั้นเป็นสวหญิงวัย69ปีและเป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างเสมอมานะครับตามมาด้วยวุฒิสมาชิกคอรีบุ๊กเกอร์วัย49ปีจากรัฐนิวเจอร์ซีย์เขาได้ประกาศการลงแข่งเป็นตัวแทนเดโมแครตเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เขามีความสามารถในการพูดอย่างฉาบฉวยและมีลีลาการพูดที่เผ็ดร้อนขณะที่สวหญิงอีกคนหนึ่งจากเดโมแครตที่ลงแข่งขันเช่นกันก็คือคริสเตนจิลเลแบรนจากรัฐนิวยอร์กเธออายุ52ปีและเป็นผู้ที่ต่อสู้เรื่องสิทธิสตรีนะครับและวุฒิสมาชิกคนดังแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียคาเมล่าแฮร์ริสลูกครึ่งอินเดียและจาเมกาก็ได้รับความสนใจไม่น้อยนะครับโดยที่เธอนั้น ต้องการเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกที่เป็นสตรีและเป็นสตรีผิวดำด้วยนะครับอีกหนึ่งตัวแทนที่ได้ประกาศลงชิงชัยคือนักการเมืองเลือดใหม่นะครับพีทบัตติเจตซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเซาท์เบนในรัฐอินเดียนาเขาเป็นอดีตทหารอเมริกันที่ต่อสู้ในสงครามอัฟกานิสถานและไม่ปกปิดอัตลักษณ์ทางเพศในความเป็นเกย์ของเขานะครับนับรวมกันแล้วขณะนี้มีผู้ร่วมลงชิงชัยจากพรรคเดโมแครตเป็นตัวแทนชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีราว10คนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพักสักครู่ครับเรายังมี5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดรออยู่ครับอันนี้ VOA ครับก่อนไปฟังคุณนิติการเรียบเรียง Top 5ของ Box Office นะครับไปกันที่เวเนซุเอลากันก่อนนะครับนายฮวนไกโดซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาได้กล่าวนะครับว่ากองกำลังทหารที่ขณะนี้กำลังขัดขวางการเคลื่อนย้ายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมาสู่เวเนซุเอลานั้นเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติเขายังกล่าวด้วยนะครับว่ากรณีดังกล่าวอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยทีเดียวนะครับนักการเมืองเวเนซุเอลาผู้นี้กล่าวถึงการที่ทหารเวเนซุเอลานั้นปิดกั้นสะพานที่เชื่อมต่อเวเนซุเอลาและโคลอมเบียความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมดังกล่าวนั้นมาจากสหรัฐซึ่งประกอบด้วยอาหารยารักษาโรคและเสบียงต่างๆซึ่งขณะนี้ติดอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งของสะพานในประเทศโคลอมเบียนะครับประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรเป็นผู้สั่งให้ทหารปิดกั้นสะพานดังกล่าวเพราะว่าเขานั้นกล่าววิจารณ์สหรัฐมาตลอดเวลาว่ามีส่วนที่พยายามโค่นล้มอำนาจของเขานะครับครับปิดท้ายวันนี้เช่นเคยครับเรามี5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์มาเล่าให้ฟังวันนี้โดยคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะ5อันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์นี้นะคะหลังจากปล่อยให้หนังเก่าครองอันดับกันมายาวนานในที่สุดค่ะสัปดาห์นี้เราได้เห็นภาพยนตร์เข้าใหม่ถึง3เรื่องด้วยกันเข้าครองพื้นที่อันดับหนังทำเงินสหรัฐประจำสัปดาห์นี้ได้สักทีนะคะไปนับถอยหลังกันที่อันดับ5ค่ะสำหรับ Glass ชาย3คนที่คิดว่าตนนั้นมีพลังเหนือมนุษย์ต้องเจอจุดจบที่ไม่คาดฝันที่โรงพยาบาลประสาทก่อนจะปล่อยขีดจำกัดของตัวเองออกมาให้โลกได้รับรู้ว่าซุปเปอร์ฮีโร่นั้นมีจริงค่ะ
My name is Dr. Ellie Staple and I'm a psychiatrist. My work concerns a particular type of delusion of grandeur. It's a growing field. I specialize in those individuals who believe they are superheroes.
Glass นั้นแตกละเอียดแบบไม่มีชิ้นดีมาที่อันดับ5นะคะที่รายได้6ล้าน3แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะต่อกันที่อันดับ4หนัง Feel Good The Upside เรื่องราวของ2ชายต่างฐานะต่างผิวพรรณที่แบ่งปันทุกสุขจนก่อเกิดมิตรภาพที่มั่นคงค่ะ
Penthouse
You need to wait your turn
Relax it's not a hold up Just sign this one please
How would I sign it
I don't know Slowly Wait don't your arms work
They don't
You can move your mouth.
ดูเหมือนว่า The Upside ก็จะแกว่งลงดาวไซด์นะคะ7ล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์นี้ค่ะไปที่อันดับ3ค่ะเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ Cold Pursuit ค่ะหนังแอคชั่นคอมเมดี้รีเมคจากนอร์เวย์ที่ได้เลียมนีเซนรับบทคนขับรถกำจัดหิมะของลานสกีผู้ถือเป็นพลเมืองดีแห่งรัฐโคโลราโดต้องออกมาฟาดฟันกับแก๊งค้ายาที่พรากชีวิตลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเขาไปค่ะ
Kyle's dead. Tell me what happened.
He got mixed up with some drug dealer. Viking. He likes hurting people.
What is it with all these nicknames? Speedo, Viking, Eskimo.
It's a gangster thing.
Did you have a nickname?
Wingman.
Wingman. I'm gonna kill him. No, those guys.
One guy can disappear.
โอ้ประสูตรระเบิดภูเขาเผากระท่อมพร้อมกับอารมณ์ขันแบบตลกร้ายนะคะแต่ว่าเจอดราม่าประเด็นเหยียดผิวของเลียมนีสันดันรายได้ไม่เข้าเป้าค่ะไปอยู่ที่11ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกค่ะที่อันดับ2กันบ้างค่ะ What Men Want เป็นหนังตลกในเครือของ What Women Want นะคะที่ได้เมลกิบสันเคยมารับบทผู้ชายที่อ่านใจผู้หญิงได้เมื่อ18ปีที่แล้วค่ะมาคราวนี้เปลี่ยนบทใหม่เล่าถึงชีวิตของผู้หญิงที่เก่งในวงการกีฬาซึ่งรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ได้รับความเท่าเทียมในหน้าที่การงานจนกระทั่งได้ยาวิเศษที่ทำให้เธอ ่านใจผู้ชายได้ค่ะ
I can only hear men's thoughts. That was the psychic. She gave me this tea.
And you drank it?
She said to.
I thought black people stopped drinking tea after Get Out.
What Men Want นะคะสอดแทรกมุกฮาท้องคัดท้องแข็งและแนวคิดแข็งแกร่งแน่วแน่ของผู้หญิงค่ะชิงอันดับ2ใน Box Office ไปได้ที่รายได้18ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกค่ะและในอันดับ1 The Lego Movie 2 The Second Part แอนิเมชันแนวผจญภัยจากตัวต่อ Lego นะคะเล่าถึง Emmett ชายแสนธรรมดาในเมืองบริกส์เบิร์กที่ต้องออกไปช่วยผองเพื่อนเหล่าฮีโร่ที่ถูกลักพาตัวไปนะคะรวมทั้งกอบกู้เมืองที่รักของเขาค่ะ
I'm General Mayhem. Bring me your
fiercest
leader.
Lucy!
Emmett!
This is all my fault.
The Lego Movie 2 The Second Part ทำรายได้แซงคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่นที่34ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะ
No woes. Do not give her the satisfaction of woeing this.
ดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ